Sabahın Xeyir Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir, artıq səhər saat 8-də. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatıracaq, Vilviyə Səzədə, Sahaz Bəylər qıza. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, bölgələrdə isə orta dalgıda AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə internetdən 3W.azadlıqradiosu.az saytından da canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Əvvəlcə hal haqqında.
Bugün Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər. Səhər və gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu 19-22 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında səhər tezdən yağış yağa bilər, deyiblər sinoptiklər. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Rayonlarda cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqqında bəyanatıdır.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumat yoxdur.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür. Seçki təbliğatı sentyabrın 17-dən başlamışdı. Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sariyev Azadlıq Radiosunu deyib ki, bu dəfəki təbliğat mərhələsi ciddi problem olmadan demokratik ölkələrdəki kimi sivil qaydada keçib. ATƏT-in axırıncı aralıq hesabatına görə bu ilki seçki təbliğatı sönük oldu. Daha çox indiki prezidentin İlham Əliyevin təbliğatı hiss olundu. Amma İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki təbliğatı bir-birindən seçilmədi. İlham Əliyevin vəkilləri bu fikri qəbul eləmirlər. Bu ilki seçki təbliğatı necə keçirildi? Bu haqda yerli qeyri-hökumət təşkilatı nə deyir? Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin bəyanatıdır. Liderlər bazar günü deyiblər ki, onlar imkan verməyəcəklər ki, hər hansı bank batsın. Onlar bu barədə planı da razılaşdırıblar. Xəbərdən sonra bu səhər Cənubi Koreyada, Singapur, Sidneydə səhm bazarında 3-5% artım müşahidə olunur.
Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumat yoxdur, amma hərbçilər deyirlər ki, onlar PKK-nın yüksək Çinli üzvlərinin gizləndiyi yeri hədəf alıblarmış. Oktyabrın 3-də PKK Türkiyənin 17 əskərini öldürmüşdü. Keçən bu 10 gündə Türkiyə Kürtlərə qarşı 7 dəfə sərhəd əməliyyatı həyata keçirib.
Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər. Onlardan ikisi komandandır. Rəsmlər ehtimal eləyir ki, 12 nəfər də şimal-qərbi Orakzay vilayətində öldürülə bilər. Keçən həftə yaraqlıların əleyhinə görüş keçirilmişdi. Bu intiharçı bombaçı həmin görüşə hücum eləmişdi. Onlarla adam ölmüşdü. Bu hadisəyə görə Talibanı günahlandırırlar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner deyib ki, o, Rusiya ordusunun Axalkori rayonundan çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov da deyib ki, Axalkori Cənubi Ossetiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu orada qalmalıdır. O, bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşəndən sonra jurnalistlərə deyib. Lavrov həm də deyib ki, Moskva münaqişə ilə bağlı gələn həftə BMT-nin və ATƏT-in iştirakı ilə Cenevrede keçiriləcək görüşə bərabər tərəf kimi Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın da qatılmasını istəyir.
İranın aparıcı islahatçısı Mehdi Karobi deyir ki, yol gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karobi deyib ki, İran öz düşməni hesab elədiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasən də Birləşmiş Ştatlarla. Keçiriləcək prezident seçkilərində Əhməd Nizadın da namizədliyini irəli sürəcəyə gözlənilir, amma o bunu hələ açıqlamayıb.
Və dünən Baykalır kosmodromundan Rusiyaya məxsus Soyuz kosmik gəmisi havaya qalxıb. Gəmidə Rus kosmonavtı Yuri Lanchakov, Amerika astronavtı Michael Fink və ABŞ-dan olan kosmik turist Richard Geriot da var. 1973-cü ildə kosmosa uçan Owen Geriotun oğlu Richard Geriot ilk irsi Amerika astronavtı olacaq. O, beynəlxalq kosmik stansiyada bir sıra elmi tədqiqatlar aparacaq. Oktyabrın 24-də isə yer kürəsinə dönəcək.
Bu saat olan axırıncı xəbəri çatdırdıq sizə. Xəbər ətəsi birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətəsi.
səhər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu səhərdə günə xəbər ətərlə davam eləsəz, nələri eşidəcəksiniz bizdən? Baykoçun Fəlsəfi Müsavat Partiyasının qarşısında keçirdiyi aksiyaya polis niyə müdaxilə eləmədi? Təbliğat üçün cəmi bircə gün qaldı. 28 günlük seçki kampaniyası dövründə prezidentliyə namizədlər nələri eləyə bildilər? Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Təbliğat mərhələsini necə qiymətləndirirsiniz? Prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi? Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Ya da bizə zəng edin 436-7741-ə və canlı efirdə bu suala cavab verin ki, prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi?
Eləcə də biləcəksiniz ki, tək başına həccə gedə bilmək üçün qadının neçə yaşı olmalıdır?
Bu haqda bir reportajımız olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdırmağa çalışacaq. Verilişimiz davam edir, artıq 9-6 dəqiqə işlədi.
Son sözü demək, son çağırış eləmək üçün artıq sayılı saatlar qalıb. Sabahdan oktyabrın 14-dünü səhər saat 8-dən prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası dayandırılacaq. Seçilmək istəyənlərin əsas işi bura qədər idi demək olar. Üzlərini tanıtmaq, platformalarını açıqlamaq üçün 28 gün vaxt vardı. Hərçənd bu müddət əvvəlki qanunvericilikdə 60 gün idi və namizədin 2 dəfə artıq vaxtı var idi. Prezidentliyə namizədlər üçün sizə bugün belə demək olar son fürsətdir.
Seçki texnologları deyirlər ki, uğurlu kampaniya qurmaq bir günün işi deyil. Amma seçkini uğurla başa vurmaq üçün sonuncu gündə sonuncu çıxış da vacib sayılır. Hər halda prezidentliyə namizədlər seçki kampaniyasının axırıncı gününü necə başa vuracaqlar, öz seçicilərinə yeni bir mesaj ötürəcəklər ya yox, bunu günün sonunda biləcək. İndi sonundan danışaq ki, 28 günlük təbliğat kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Namizədlər özlərini yetərincə tanıtmağa çalışdılarmı? Bütün sualları biz efirdən əvvəl Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidən soruşmuşuq. İndi həmin söhbətdən hissələrə qulaq asaq.
Anar bəy, birinci sualımız bu olacaq ki, bu dəfəki seçki kampaniyası nə ilə yadda qaldı? Necə keçdi? Yəni, əvvəl fikir var idi ki, 28 gün bəs eləməyəcək təbliğat üçün. Sizcə namizədlər tərəfindən bu vaxt qıtlığı hiss olundu mu?
Təbii ki, namizədlər tərəfindən şikayətlər oldu ki, yəni seçki qalıqda dövrün müddətinin azaldılmasından bağlı. Çünki bu iş təhlükədə olmadığında seçki kampaniyası 28 gün keçirilirdi və bu öz təsirini göstərməli idi. Həqiqətən bu hiss olundu, çünki seçki qabağı dövrdə bir sıra mənfa hallardan biri də məhz müddətin az olması idi. Amma bura başqa amillər də əlavə etmək olar. Yəni, seçki qabağı mühit dedikdə təkcə, seçki qabağı dövrdə təkcə müddətlə bağlı məsələlərdir. Bura daxil olan bir sıra amillər var ki, 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkilərinin ərəfəsində deməli, seçki qabağı mühiti dəyərləndirərkən bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bunlardan birincisi ölkədə çox aşağı səviyyədə, çox sönük seçki qabağı bir mühitin olması, namizədlər arasında ictimai siyasi müzakirənin keçirilməsi göz önünə gəlir. Çünki həqiqətən əgər müddət məsələsini kənara qoysaq, görərik ki, bu dövrdə kampaniya çox da qızğın şəkildə, çox da müzakirələr şəklində keçirilmədi. Demək olar ki, yəni seçki prosesi rəqabətsiz şəraitdə başa çatdı.
Anur bəy, bütün bunları analiz edəndə iki gündən sonra seçkinin necə keçəcəyi barədə rəy yaranır mı?
Xeyr, mən deməzdim. Yəni mən qabaqlamaq istəməzdim. Yəni iki gün bundan sonra iki məsələlərə nə dərəcədə təsir olacaq. Hər halda bu hər biri bir arizə mərhələdir. Ümumiyyətlə bu məsələyə mən təmsil etdiyim qurumun, Seçki Monitor Mərkəzinin yanaşdığı bir metodologiya çərçivəsində yanaşardım ki, biz hesab edirik ki, bir peşəkar təşkilat olaraq seçki prosesinin bütün mərhələləri arizə qiymətləndirilməlidir və sonradan seçkilərin ümumi qiyməti verilməlidir. Yəni, bu günlərin bir seçki qabağı mühiti dəyərləndirərkən biraz qabağa gedib seçki günlə bağlı və yaxud da ondan sonraki dövrlə bağlı hər halda nəticələr çıxarmaq istəməzdim. Bunlar hər bir ayrı-ayrı qiymətləndiriləcəkdir. Seçki gününün də özünə məxsus dəyərləndirilməsi aparılacaqdır. Daha yaxşı olardı ki, seçki günü biz çox səliqəli, çox düzgün, dürüst bir seçkilərin şahidi olardıq. Hansı ki Azərbaycanda bir çox hallarda baş vermir və biz çox hallarda seçki günü qanun pozuntuların şahidi olaraq. Mən ümid varam ki, bu qarşıdakı iki gündən sonra keçirilən seçki günü, yəni 15 oktyabrda bu baş verməyəcək. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu mərhələnin, yəni seçki gününə qədər olan mərhələnin dəyərləndirilməsini aparmaq istəyiriksə, o zaman mütləq bir faktoru nəzərdən qaçırmamalı ki, bu seçkilər çox zəif ictimai siyasi müzakirələr şəraitində və ümumiyyətlə rəqabətli şəraitdə keçirildi. Bu məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, seçicilərin hüquqları məhdudlaşdırıldı. Yəni, seçicilərin alternativ seçim imkanları məhdudlaşdırıldı. Bunun üçün də bir şey də vurguluyum ki, əsas müxalif partiyaların seçki prosesini boykot etməsi də məhz seçicilərin rəqabətli şəraitdə keçməsinə, çox sönük şəkildə keçməsinə təsir edən amillərdən biri oldu.
Anır Bey, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun. Sağ olun.
Bu, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin dedikləri idi. Sorğumuz da elə bununla bağlıdır. Sizdən cavab gözləyirik ki, prezidentliyə namizədləri yetərincə tanıya bildinizmi bu müddət ərzində? Cavabınızı 050-744-1017-yə ismarışla göndərə bilərsiniz ya da telefonumuz da açıqdır, 406-77-41 bizim növbəmizdir. Bu arada Mərkəz Seçki Komissiyasından deyirlər ki, bu dəfəki kampaniya dövründə onlara ciddi qanun pozuntuları ilə bağlı müraciətlər daxil olmayıb. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyevlə söhbətə qulaq asaq.
Qabaqlı təşkilat əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu il sivil qaydada keçdi. Yəni, demokrasi ölkələrin təcrübəsinə müraciət eləsək, görürük ki, o ölkələrdə necə sivil qaydada aparılırsa, mədəni şəkildə aparılırsa, bizdə də o cür aparıldı. Yəni, başı pozuluq bir-birinə qarşı belə deyək ki, dağıdıcı münasibət belə əvvəl seçkilərdə olduğu kimi müşahidə olunmadı. Şikayət xarakterli müraciətlər də oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupunda da bu müraciətlərə baxıldı. Bu müraciətlərlə bağlı rəy də verildi. Bu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatına da düşdü və bu həmin rəylərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası qərarlar da qəbul olundu və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı mətbuat qrupunun rəyinə uyğun oldu. Müraciətlərdən biri bu ilə bağlı idi ki, namizədlərdən biri vaxtından, qanunla nəzərdə tutulan vaxtından əvvəl seçki qabağı təşkilata başlamışdı. Ona xəbərdarlıq olundu və sanksiya tətbiq olunmadı. Yenə deyirəm, biz humanizm prinsiplərini əsas tutmuşduq. Bundan başqa da namizədlərdən biri, neçə layiqli nümayəndəsi bir neçə müraciət seçki qabağı təşkilatının pozulması ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Hesab edirdi ki, namizədlərdən biri tərəfindən seçki qabağı təşkilat pozulub və həmin şəxsin müraciəti haqlı hesab olunmadı və təmin edilmədi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin dedikləri idi. Bir daha xatırladaq ki, bugün seçki kampaniyasının sonuncu günüdür. Sabah səhər saat 8-dən prezidentliyə namizədlərin kampaniyası dayandırılır. Və geri gəlmişkin biz deyək ki, birazdan xəbərətlərdən dərhal sonra efirə gedəcək, 21 saatında da elə prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından reportajları dinləyə biləcəksiniz. Biz müxbirlərimiz bu müddət ərzində seçki kampaniyaları, seçki qərargahlarından ayrı-ayrı reportajlar ediblər. Həmin reportajların təkrarını siz bir daha dinləyə biləcəksiniz. Elanlardan sonra xəbərətlər yenə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu. Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücumət edən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyət.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada Şahnaz Bəylərqızı. Və Ürviyə Səbzədə işləyirlər. Bu dəfəki seçki hazırlıqlarının kampaniyanın siz keçməsi təzə fikir deyil. Təzə fikir budur ki, seçkiləri boykot edən ənənəvi müxalifət deyir ki, bu dəfə seçki ovqatının hiss olunmaması onların xidmətidir. Seçki kampaniyası dövründə vəd etdiyi kütləvi aksiyaları keçirməyən, müsadəçilərin qənaətincə fəallığı ilə diqqət çəkməyən müxalifət bunu nə ilə izah edir? Bu haqda sonra Ülker Akif qızı danışacaq. Amma əvvəlcə deyək ki, iki gün əvvəl seçkiləri boykot edən müxalifət koalisiyası forum keçirməliydi şənbə günü. Amma foruma gələnlər gözlənildiyindən çox olub deyə plan pozulub. Bu dəfə tədbiri zalda yox, Müsavat Partiyasının Dərnəgüldəki qərargahı qarşısında keçiriblər. Və müxbirimiz deyir ki, bu bir növ mitingvari bir forum oldu. Bəs polis bu tədbiri dağıtmağa cəhd göstəribmi? Ülker Akifovun reportajı bu haqdadır.
Ötən şənbə oktyabrın 11-də prezident seçkisini boykot edən müxalifət əməkdaşlıq mərkəzi forum keçirib. Amma tədbir əvvəldən planlaşdırıldığı kimi Müsavat Partiyasının qərargahında yox, açıq havada baş tutub. Çünki foruma gələnlərin sayı düşünüldüyündən çox olub. Məkanın dəyişməsi forumun gedişatına da təsir edib. Yəni tədbir əvvəldən nəzərdə tutulan kimi məruzələr, diaqramlar, cədvəllər əsasında yox, daha çox seçkini boykot edən partiya rəhbərlərinin çıxışları, çağırışları ilə keçib. Onlar 15 oktyabr seçkilərini məsləki adlandırıblar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Vicdanlıq əvvəldən qədərləşir. Azərbaycanın gələcəyini düşünən, öz övladlarının gələcəyini düşünən hər bir əvvəldən qədərləşi bu məsləkədə işlərdən imtina etməlidir və 15 oktyabrda hakimiyyətin qeyri iş bir elan eləməni istifadə edib ya istirahat eləməyə görə ki, başqa vacib işlərlə məşğul olmalıdır.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyib ki, hazırda heç bir seçki həyəcanının olmaması onu göstərir ki, seçkiləri təkcə boykot qərarı vermiş müxalifət partiyaları yox, bütövlükdə xalq boykot edir. Bununla da müxalifətin boykot qərarının nə qədər haqlı olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. Amma müxalifət liderlərindən fərqli olaraq əksər şərhçilər bu fikirdədirlər ki, əslində ölkədə seçki abu havasının olmaması heç də xalqın müxalifətin tərəfində olduğunu göstərmir. Siyasi şərhçi Azər Rəşdoğlu.
Xalqın bu dərəcədə pasivlik nümayiş etdirməsi heç də onu demir ki, xalq boykotçu müxalifətin tərəfində o fikirlərini dəstəkləyir. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə seçki yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə bir ümid yoxdur, bir inam yoxdur. Odur ki, indi seçkini boykot edən aparıcı müxalifət qüvvələri seçkidə iştirak etsəydi belə biz yenə də həmin o pesimizmin şahidi olacaqdır.
Hazırki prezident və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı isə ölkədə seçki əhval-ruhiyyəsinin olmaması fikri ilə razılaşmır. Müxalifətin boykot ideyasını isə ölü doğulan, məqsədi məramı olmayan ideya adlandırır.
Hər bir ideyanın məqsədi olur, amma bu ideyanın heç bir məqsədi yoxdur və gördüyünüz kimi də artıq 2 gün sonra seçkidir və heç bir nə məqsədə nail oldu bu ideya və heç bir də nəticə əldə edə bilmədi. Və ona görə də hesab edirəm ki, yəni bu çox qeyri-ciddi bir ideya idi.
Bu prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlının fikirləri idi. Onu da deyim ki, seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin sözü gedən ayası zamanı ərazidə polis işçiləri gözə dəyməyib, heç bir insident qeydə alınmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu heç də sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması istiqamətində irəli addım deyil, sadəcə təsadüfdür.
Hesab edirəm ki, sadəcə olaraq bu təsadüfən meydana gəlmiş bir hadisə olduğuna görə ki, yəni biz başqa bir yerə getməmişdik, hansısa bir meydana getməmişdik. Ona görə də nə polisin əvvəlcədən hazırlığı yox idi, nə də bu kütləvi aksiya kimi qəbul olunala bilməzdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, polisin oran müdaxiləsi üçün heç bir əsas da yox idi, heç məlumatları da yox idi.
Əli Kərimli deyir ki, onlar seçkinin bu mərhələsində icazəsiz aksiya keçirməyi planlaşdırmırlar. Razılaşdırılmış aksiya keçirmək istəyirlər ki, bir qrup deyil, kütləvi insanların etirazını çatdıra bilsinlər. Elə bu məqsədlə də bu şənbə, yəni oktyabrın 18-də miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Ülker Akif qızının reportajını dinlədi. Yeri gəlmişkən Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır ki, müxalifətinin siyasi damğası hakimiyyət israrla uçurma, müxalifət də birliyə doğru gedir. Bu haqda sonra mətbuat icmalında danışacağıq. Hələlik isə verilişimiz yarıdı, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Azərbaycanda prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqda bəyanatlarıdır. Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında kök yaraqlarının bazasını bombalayıblar. İtki haqda məlumat yoxdur. Pakistan qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 27 Taliban yaraqlısını öldürüblər. Azadlıq radiosu. Xəbər əsər. İki gündən sonra Azərbaycanın həyatında önəmli bir hadisə baş verəcək. Azərbaycana növbəti 5 il ərzində kim rəhbərliyə eləyəcək? Bu haqda Azərbaycan vətəndaşları qərar verəcəklər, seçki keçiriləcək. Siz necə bu 27 gün ərzində Azərbaycanda prezidentliyi uğrunda yarışda iştirak edənləri yetərincə tanıya bildinizmi? Seçki təbliğatı dövrü sizcə uğurla aparıldımı? Namizədlər öz potensiallarını açıb bildilərmi? Bax, bu suala cavabınız varsa bizə SMS yazın 050-744-1017 bizim mobil nömrəmizdir. Və ya bizə canlı ifrə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefonda zənglərinizi gözləyirik. İndi isə keçək, görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Əslində əlimizdə 3 qəzet var, Yeni Müsavat, Azadlıq və Futbol Plus qəzetləri. Dünən bazar günü idi, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Başlayıq Azadlıq qəzetindən. Müxalifətin siyasi damğası başlıqlı məqalədə müxalifətin ilə ötən şənbə keçirdiyi aksiya haqqında yazılır. Demək, müəllif deyir ki, müxalifətin birgə tədbirinin birinci effekti hakimiyyəti başını qumdan çıxarmağa vadar eləyəcək. Bu aksiya konstruktiv müxalifət axtarışlarının nəticəsində hakimiyyətin təşkil etdiyi seçki prosesinin daha bir sifətini faş elədi və hakimiyyətə bir həqiqətin dərki üçün mühüm şərait yaratdı. İqtidar 10 ilə yaxındır ənənəvi müxalifətin siyasi proseslərdə pozitiv, həlledici gücə malik olmadığını, buna görə də ölkədə yeni siyasi müxalifətin yaranmasına ehtiyac olduğunu, bu istiqamətli ictimai təşəbbüslərinin olduğunu bəyanlayırdı. Amma hətta bu bəyanatı fəaliyyətə çevirmək üçün hakimiyyətin planları onsuz da səbatsız xarakter daşıyırdı. İqtidar planlaşdırdığı tamaşaya yeni ictimai artistlər cəlb etmək əvəzinə prosesdə müxalifətə qarşı qısa seslərinin təsirində yön verdi. Qəzetdə daha sonra yazılır ki, müxalifət bütün çətinliklərə, provokasiyalara baxmayaraq birlik modelini qoruyub saxlamağa çalışdı. Bu fəaliyyətin motivi gələcək uğrunda mübarizədir. Yəni, bugünün pasiv reallığı müstəvisində baş verən oyunlardan fərqli olaraq müstəqil siyasi müstəvi və cəmiyyətin tələb və rəyinə hesablanan siyasi konyunktura formalaşdırmaq xəstə. Beləliklə, siyasi müxalifətin bu aksiyası bütün elementləri ilə yeni həmrəlik modelinin ratifikasiyası rolunu oynadı. Bu tədbirlərin birlik kontekstində başqa bir üstünlüyü isə oldu ki, müxalifətin yeni təmərkizləşmə prosesi hakimiyyətin istənilən siyasi hərəkətinə münasibətdə bir mənalı ortaq mövqenin formalaşması fonunda və seçkidən əvvəl başlayıb. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazırdı. Yeni Müsavat qəzeti Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə müsahibəni dərc edib. Seçkidən sonra mətbuatın vəziyyəti necə olacaq? Arif Əliyev bu suala cavab verib. Gündəlik çıxan qəzetlər, ciddi qəzetlər birləşməlidirlər, deyir Arif Əliyev. Jurnalistlərə mənzil və ya pul yardımı onları daha da ələ baxım eləyəcək. Jurnalist soruşur ki, şayələr gəzir ki, seçkidən sonra Rusiya variantında olduğu kimi bəzi qəzetlər bağlanacaq, bəziləri isə birləşəcək. Arif Əliyev də deyir ki, gündəlik çıxan ciddi qəzetlər birləşməlidirlər. Bu əvvəl axır olacaq. Buna seçkinin yox, bazarın adiyyatı var. Prosesə seçkilərdən əvvəl və ya sonra olaraq yanaşılarsa, bu siyasi layihədir, media layihəsi yox. Amma dünya praktikası bunun üzərində qoyulub. Qəzetlərin biri digərindən güclənir, onun bazarını əlindən alır. Azərbaycan kimi ölkələrdə media bazarı məhduddur. Media sahəsində təmərküzləşmə iqtisadiyyatın mühüm istiqamətlərindən biridir. Türkiyə, Avropa, Amerika mediası yüzilliklər boyu yoxlanılıb. Kiçik kütləvi informasiya vasitələri indiki informasiya texnologiyaları səviyyəsində rəqabətə dözümlü ola bilməz və nəticədə öz kiçik tirajları ilə məhəlli informatorlar funksiyasını rol oynaya bilərlər. Bugün informasiya əldə eləmək, müxbir saxlamaq üçün böyük imkanlar lazımdır. Ona görə də bütün kivlər birləşməlidirlər. Bugün Azərbaycanda yalnız siyasi proyekt güclü qəzet ortaya qoya bilər. Ölkədə müstəqil kiv yoxdur ki, birləşib ortaq struktur yaratsınlar. Bu proses o demək deyil ki, gəl birləşək, görək nə çıxır. Bu faktiki olaraq bir qəzetin digərinin udması ya da ikisinin bir ortaq struktur yaratması yollarından baş verir. Arif Əliyev Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri belə deyib, Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində.
Bir məlumatı çatdıracaq sizə Azərbaycandan. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib, MTK yanında müstəqil mətbuat mərkəzindən bu haqda bildiriblər. Demək ki, Aşbanın 26 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti bu qurumun monitoring komitəsinin həmmüəzzəçisi Andre Serkelin rəhbərliyi altında oktyabrın 12-də Bakıya gəlib, səfərdən məqsəd Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçirəcək seçkiləri müşahidə eləməkdir. Səfər zamanı Aşban nümayəndələri prezidentlə namizədlər və media nümayəndələri ilə də görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının mütəxəssisləri də daxildir. Və sonda bir xəbəri sizə çatdıraq. Bunlar qəzetlərin yazdıqları idi. Biz ona görə ancaq ki, qəzetdən oxuduq ki, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. 165 metrlik nəhəng ekran. Bu hadisə Dubayda baş verib. Deməli, Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, Dubay şəhərində dünyanın ən nəhəng LED ekranı quraşdırılacaq. 2011-ci ildə istifadəyə veriləcək Podium adlı binanın bir tərəfi tamamilə ekran olacaq. 165 metr uzunluğu olan ekranda xəbərlər yayımlanacaq, reklamlar yerləşdiriləcək və əyləncə proqramları göstəriləcək. Qeyd olunur ki, nəhəng ekrandakı təsvirlər hətta 1,5 kilometr məsafədən də aydın görünəcək. Bu arada olacaq, Dubayda olacaq. Bu, indi təsəvvür edək ki, heç vaxt lazım deyil, eynək giyinəsin. Neft pullarının gəldiyi Dubay həmsə maraqlı layihələrlə, diqqət çəkən cəlbedici layihələrlə həmsə yadda qalır, orada bir ada da yerləşdirmiş. Belə, verilişimiz davam edəcək elanlardan sonra yenə buradayıq. Həcc ziyarəti qaydaları dəyişir, bu haqda söhbətimiz olacaq.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki monitoring mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-dan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib, adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Biz sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına xəbər ətərə qulaq asırsınız və bizim sualımızı xatırlatmanın vaxtıdır. Artıq bugün seçki kampaniyasının sonuncu günüdür və bizim sualımız da sizə belə idi ki, bu müddətdə təbliğat kampaniyası nəyə yadda qaldı və prezidentliyə namizədləri tanıya bildirdin. Artıq SMS-lər gəlir, onları çatıracaq sizə.
Hansı namizədi deyirsiniz? Mən şokdayım. Bizdə bəyən prezident seçkiləridir. Cavanşir imzalı dinləyicimiz sizə belə yazır.
Ulubək imzalı bir başqa dinləyicimiz yazır ki, Hafiz Hacıyevi tanıdım. O da özünü Jirinovski kimi aparmaq istədiyinə görə. Belə, cavablarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də və ya bizə zəng eləyin.
407-47-41-ə. Verilişimiz də davam edir. Ramazan bitdi, indi də müsəlmanlar Qurban Bayramına hazırlaşırlar, xüsusən də zəvvarlar. Məhkədə qaradaşı ziyarət eləyib, şeytanı daş atıb, Allah yolunda qurban kəsmək istəyənlər yol tədərikinə başlayıblar.
İndi Azərbaycanlı müsəlmanlar Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə müraciət edə bilərlər, hərçənd qiymətlər bu dəfə artığından bəzi zəvvarların planları pozula da bilər. Niyəsini bilmək üçün Maarif Çingizoğlunun reportajını qulaq asaq.
2500 təyyarəyə ilə 2050 avtobusla manat. Bura yemək bir də qurbanlıq daxildir, qalan hər şey daxildir.
Söhbət bu ki, həcc ziyarətinin qiymətindən gedir. Elə deyilən bu məbləği ödəməklə səhhətində problem olmayan şəxs Məkkəyə həcc ziyarətinə gedə bilər. Amma xərc bununla bitmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payzov deyir ki, yol haqqından başqa digər xırdapara xərclər də var.
Bir dənə sadəcə yemək yoxdur. Ona da 300-400 dollar bəs edir, 10-15 gün puldur. Orada ucuz olur, çox elə baxa olmaz. Qurbanı da gəlir, özü alır, kəsir, o da 130-140 dollar məbləğində olan şeydir.
Beləliklə, təyyarə ilə həccə gedənlərin 4000 manatdan bir qədər artıq, avtobusla gedənlərin isə 3000 manata yaxın xərcə çıxır. Müqəddəs Payzov deyir ki, bir sıra qəzetlər həcc ziyarətinin yarı-bayarı bahalaşdığını yazır, amma elə bir şey yoxdur.
Bütün dünyada qiymətlər qalxır. Azərbaycanda qiymətlər qalxmıyor. Peşəkin neçəyə alırdın, yumurtanı neçəyə alırdın, indi neçəyə alırsan. Bu hamısı faktdır da. 320 euro ancaq biletdə bahalaşma var. Bunun hara yazaq bunu? Yəni bilirsiniz necədir? Qafqaz müsəlmanları idarəsi bahalaşdırdı. Elə deyir. baxın, bu dünya miqyasında bağlaşır da biz yiyecek.
Qiymətlərdən başqa həccə gedənlər üçün bir məhdudiyyət də var. Amma bu məhdudiyyət kişilərə yox, qadınlara aiddir. Özü də 45 yaşı olmayan qadınlara. Ancaq bu məsələdən indi yox, bir qədər sonra danışacağım. Bəs həcc ziyarətinə gedənlərin xərclədiyi pulların mənbəyi araşdırılırmı? Misal üçün, oğurluq pulla həccə getmək olarmı? Müqəddəs Payızov deyir ki, bunu yoxlamaq onlarlıq deyil.
O biz deyil, onu eləyə bilmərik. Biz soruşaq, ben deyirik ki, soruşaq bu pulu harcan damlıqdan və yaxud vergi orqanı deyirik ki, tələb eləyib deklarasiya gətir.
Hər bir müsəlmanın arzusudur ki, həccə get.
Amma yəni arzu, sizin o arzunu... Gerçəkləşdirmək üçün imkanlarınız necədir? Yetərlidirmi? Varmı?
Yox, imkan yox.
Vahid Cəfərovla Bakıdakı Sultan bəy məscidinin həyətində söhbətləşdik. Deyir, həcc ziyarətinə getmək daha çox qismətlə bağlıdır. Vahid Cəfərovun sözlərinə görə həccə gedənlər gərək qohum-qonşuda kasıb, imkansız, şəxs adamlara yardım eləsinlər. Onlardan halallıq alıb ziyarətə yollansınlar. Bu baxımdan da o indi ziyarətə gedənləri iki qrupa bölür.
Bir onlar ki, həqiqətən Allah onları istəyir həccə gedir. Bir onlar ki, şöhrətdən həccə gedir.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, əgər kiminsə pulu yoxsa, demək o, həccə gedə bilməz. Çünki həccə getməyin əsas şərtlərindən biri özünü, ailəni tam təmin edə biləcək pula malik olmaqdır. Qaldı ki, həcc ziyarətində 45 yaşa çatmayan qadınlar üçün qoyulan məhdudiyyətə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Payızov deyir ki, 45 yaş necə də olmasa çox cavandır. Yəni, bu yaşda olan qadınlar cavan hesab edildiyindən onları həccə tək göndərmək olmaz.
Qadınlar şəri qaydaya görə məhrəmlə ziyarətə gedə bilərlər. Oğul, qardaş, ata, ər.
Amma bəzi məlumatlara görə belə bir variant adamlara baha başa gəldiyindən 2 nəfərə viza alınsa da, ziyarətə bir nəfər göndərilir. Maddi imkanı olanlar isə bu problemlə üzləşmirlər. Yaşı 45-dən yuxarı olan qadınlar üçün isə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bu il Azərbaycanın həcc kvotası 6000 nəfərdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, 8000 nəfər də göndərə bilərlər. Sovet dövründə isə Azərbaycandan hər il həcc ziyarətinə cəmi 70 nəfər gedə bilirdi. Marit
Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq. Beş həcc ziyarəti ilə bağlıydım. Bəs sizə artıq SMS-lərimizi oxumağı istəyirik. Günün sualını xatırlatmağa ehtiyac var mı? Bir xatırladaq da.
2 gündən sonra Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Bu gün isə 6-cı gündür ki, namizədlər öz potensiallarını aşıb ortaya qoysunlar. Belə deyək və seçki təbliğatı üçün sonuncu gündür. Bu 27 günü necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə namizədlər yetərincə təbliğat apara bildilərmi?
Bizə İlham yazır, namizədləri teledebatlarda tanıya bilərdik, bizdə isə teledebatlar demək olar ki, olmadı.
Gülay bizə yazır, Eurovision'da bundan daha çox həyəcanlı idim.
Mən Fazil Qəzənfəroğlunu tanıdım, amma onun nə demək istədiyini başa düşə bilmədim. Və bunu imzasız dinləyici göndərib.
Başqa bir imzasız dinləyicimiz bizə yazır. Mən şəxsən Obama ilə McCain-ə balet edirəm. Belə bir sınavımız da var.
Və saatimizdən danışaq bir balaca dinləyicilərimizə. Forumumuzdan daha doğrusu.
Neçə gündür ki, dünyada baş verənləri biz də öz forumumuzda müzakirə edirik, maliyyə böhranı.
Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycana təsirindən ehtiyat edirsiniz. Bizə ismarçılar gəlir, fikirlər gəlir, onları baxaq.
Firuz imzalı nəcimiz yazır. Nəyim var ki, ehtiyat edeyim? Abramovic 720 milyard, Vahid Ələkbərov 7,5 milyard dolları sevdə qoy olanlar.
Mirzə yazır Bakıdan, oktyabrın 8-ci İqtisadi İnkişaf Nazirimiz deyirdi ki, neftin qiyməti 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ayın 10-unda isə qiymət artıq 79,85 dollara düşdü. Hələ bu da yəqin ki, son deyil. Valla belə iqtisadçı rəhbərlərlə neft iynəsi üzərində oturan iqtisadiyyatımızın taliyinə necə ümidli olasam.
Yer gəlmişkən bu maraqlı fikri Quba Dibadoğlu da deməli, forumda səsləndirmişdir, demokratiya hədəflər və çağırışlar mövzusunda ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı narkomanı oxşuyur ki, neftlə bağlıdır, həyatın neftlə nasıl. Şimdi dinləyicimiz yazır ki, neft
inəsin həmin fikirlə eşidib və ona görə də bənzətməni bu cür aparıb.
Biz sizə ismarıcıları oxuduq, forumumuza gələn ismarıcıları və bizim vaxtımız burada başa çatır, birinci saatimizin vaxtı.
Və xəbər başlıqlarını yada salaq.
Azərbaycanda bugün prezidentlik uğrunda seçki təbliğatı üçün axırıncı gündür.
Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, buna səbəb Avropa Birliyi liderlərinin banklara yardım edəcəkləri haqqında bəyanatlarıdır.
Və Türkiyə qüvvələri İraqın şimalında Kürt yaraqlarının bazasını bombalayıblar, riski haqqında məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosu, xəbər əsas.
birinci hissə burada yekunlaşır. Bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzədə. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Gün boyu xoş xəbərlər eşitdik. İkinci saatda